это пленум, присвеченный двум знаменальным датам. 75-годию вызволения Беларуси от немецко-фашистских заходников и 20-годию подписания домовы об створении союзной державы. Лейтмотив встречи – слово письменника за мир. Гостей встретили у Палаца культуры в области на тематичной выставе. После начался сам пленум. Про его нам расскажет наместник старшини Союза письменников Беларуси Алена Стельмах.
Это, правда, вельми знаковая подія у історыі Беларусі і Росіі, тому што сёння ў чарговы раз збіраюцца разам пісьменнікі. Як вядома, слова пісьменніка лепшым чынам служыць умацаванню фундамента саюзнай дзяржавы. Сёння тут, у Магілёве, у палацы, вельмі прыгожым Магілёва, мы гаворым пра слова, яго значнасць, пра пераклады для таго, каб наша слова служыла яшчэ большаму, лепшаму яднанню нашых народаў. У нас будзе прынята пастанова, дзе мы гаворым пра тое, як далей мы будзем наладжваць нашу сумесную працу, як будзем святкаваць разам 70-годзе вялікай перамогі. Гэта падзея, якая надзвычай яднае нашы народы. Нашы пісьменнікі напішуць новыя творы, якімі яшчэ раз мы будзем гаварыць пра нашу вялікую перамогу, пра яе значнасць і пра тое важнае, каб жыць нам усім у міры.
Акрамя самога пленума, пісьменнікаў абедзвюх краін чакае яшчэ і шэраг іншых цікавых мерапрыемстваў. Пра іх нам раскажа старшыня Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Алесь Казека.
Пленум Саюза пісьменнікаў саюзнай дзяржавы вельмі значная падзея для Магілёўшчыны. Тут сабраліся больш за 70 ганаровых гасцей на гэта мерапрыемства. Гасцей чакаюць значныя цікавыя мерапрыемствы, адным з якіх з'яўляецца мітынг, які адбудзецца 4 кастрычніка на Буйніцкім полі. Ускладзім кветкі каля капліцы да помніка загінуўшым на Буйніцкім полі. Затым пойдзем да каменя Сімонава, таксама ўганаруем памяць Канстанціна Сімонава, ускладзім кветкі каля каменя, які адбудзецца размешчаны на Буйніцкім полі. Яшчэ адна важная падзея адбудзецца на гэтым пленуме, і гэта перадача пісем асабістага архіва сям'і Драбышэўскіх, якія пражэнцы Магілёўшчыны нашай і пражываюць зараз у Маскве. Яны хочуць перадаць арыгіналы перапіскі Канстанціна Сімонава і Давіда Артэнберга, які быў галоўным рэдактарам газеты «Красная звезда» у гады вайны. Пісьмы прадстаўляюць сабой больш. Это оригиналы, больше за 20 документов, письма и фотографии, которые готовятся на 1942 и 1970 годами. А так само Александр Глушилки с этого же собиста архива передать несколько оригиналов, газет, фронтовых газет.
Письменники России и Беларуси сустракаются, как старые сябры, бо литературные сувязі помеж краинами добро налаженные. Встречи, конференции, выпуски совместных номеров литературных часопитов из двух краин. А сегодняшний пленум еще одна судовная махчимость обмерковать литературное житё, подеи, которые отбываются у свете, і тыя цяжкасці, з якімі часам сутыкаюцца творцы абедзвюх краін. Ольга Нікольская спецыяльна для навін культуры з Магілёва.